godina wallagga di ha magalan joke satti rebicha fida ne tumfu he jiraje dane jiratoti jalane dubbis
jirata magalana jo kasodana genya afjecha maqansa akay nifsam ne gafate tokko hala magalatti ke sa kajjechu naifse jira
magalana jo iroma hala bayi rakata ke tajirti iroma kana baru persisu ne gasin sera tokko fay tokko lenga gefa minjira akoli galati mo bakka iroma kana baratto ne bayi mane datti guro mani fakkeenyaaf kan akka darajjee dabaliifaa kan akka waggaariin xiqquufaa kan akka kaangul biraanuufaa ijoolleen baay'ee kan akka nagaasaa tamasgeenfaa irra keetti gararamaa jiru barattoonni kun magaalaa keessaa qabaman kaan barattoota mana maruumsaa dhaqanii kaanfamanii kan qabaman baay'eetu jiru akkoolii galaatti ga'a manni barumsaa qophaa'inaas ta'e manni barumsaa fiisaa ga'a kanneen poolisiin Oromiyaa qaban jedhamanii federaala qabee jedhanii bakka lamatti erga qoodanii booda amma kan gummaata argatee gara galumsaatti deemu kanneen poolisii Oromiyaatti qaban kan federaalaan qabamani baay'ee sodaachisaadha. Beellama isaanii immoo qarii lafa qaban gummaata argatee amma xeenada gaafa 21 qabanii fi dubartiin gaafa 26 qaban $2,000.
Mana murtii jechuudha moo kan dhiyeessan?
Biro poolisii kennama mana murtii gaggeessanii amma duwwaarra qabanii amma fakkeenyaaf barattoota lamarratti immoo hidhaa jedhamaa murteessaa jiru barattuu guddattuu gammachuu fi tokko immoo milkeessaa jedhama hidhaa jedhamaa ammatti murteessanii jiru isaanitti.
Himannaan irratti dhiyaate maal kan jedhudha?
Akka barattoonni gaaffii kaasan akka humna gaaffii kaasan isintu haala mijeessaa jedhanii dabalataan iddoo kana. Maan dhimma geejjibaa dhaabsee baasee nuun ta'u jedhanii konkolaachistoonni akka jedhetti dhaabanii turanii kana booda konkolaachistoota waamanii bira 55 dhaabanii konkolaataan yookaan baajaajiin akka gaariitti magaalaa keessa deemaa jiru.
Ijoolleen ammati qabaman jettu kun lakkoofsaan meeqa akka ta'anii yaadatama?
Bulchiinsa magaalaa jechuun lakkoofsaan 35 ta'anii jiru. Ganda Giddaa Maariyaamii kan jedhamurraa immoo jaarsa dulloomaa Geerraawun Addisu. Isaan qabanii bakka ijaarsa kun abbaa qe'eeti ijaarsa baay'ee dulloomaa isin tokko kaase jedhanii ilmi isaa immoo hin jiru taanaan isuma qabanii jedhama ijaarsa mana dhaatti jiraachaa jiru. Mucaa dargaggeessa tokko Faqqadaa Hundaasaa kan jedhamu qabanii jiru. Dararama guddaa irraan ga'anii jiru. Kan biraan akka olii galaatti egaa yeroo ammaa kana federaalonni uffata garaagaraa uffatanii jiru. Uffata waraaraa lafa kaa'anii sibiilii uffatanii uummata fakkaatanii waan uummanni jedhu galgala kan ukkaamsanii mana dhaatti keessa jira. Isin kan haala mijeessu jedhanii barattoota qabanii mana hidhaatti guuruu jira. Akkagaa barattoonni mana barumsaa aanaan ajjoo keessa jiru akka olii galaatti yeroo ammaa baruu barsuu dhaabee jira.
Egaa manni barumsaa hin jiru ta'eeti barattoota kana eessaa qabaa jirure?
Waan qabanii jiran barattoota kana hin gadda Dr. Kilaawunii kan jedhamu jira daddaabbii walitti qabee barattoota mana barumsaatti ergaa jedheennaan dhumarratti immoo. Nuti barattoonni mana barumsaatti deebi'an kun rasaasaa rukutamanii dhimma itti gaafatamaa hin taanu jedhanii jedhamuudhaan kan biraa dabalatan guyyaa gaafa 23 dargaggoota walitti qabanii laa isin yoo as keessa deemtan rukutamtu mana barumsaatti dadhan kana booda federaalaatti bushu dhimma keessan yoo bakkeetti duutan kan isin awwaalus kan isin fuudhus namni isin gaafatte isin jiru jedhanii barattootaas faraalaanii jennaan maaliif jedhan barattoonni jechuudha.
Eewudha kan akka jedhe akeekkachiisu.
Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa nagaasee kan jedhamu maqaa abbaasaa hin beeku inspektar bantii jedhama tokko immoo dhiyoo dhufee waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo keessaa hojjetaa kana booda namni rukutee jennaan keessaa hin qabu jedhanii gaaffiin barattootaa maastar pilaanii jedhamu suni erga dhaabbatee irratti sababa sanaan barattoonni hidhaman maaliif hin hiikamanii namoonni reebamuun maaliif hin dhaabbatu gaaffiin uummata keenyaa maaliif deebiin argatu. Kan biraan immoo misooma magaalaa qallabni walitti funaanan yookaan qarshiin walitti funaanan qallaba waraanaa maaliif ta'a jedhame gaaffii guddaa gaaffii jajaa kaasan kun nurraa dhaabbatu agarsiitti barachuu hin dandeenyu jedhanii.
Waajjira poolisii aanaa Najjoorraa Saajin Darajje bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture.
Waan akkasiitii meerri waan bira jiru miti ani immoo hin jiru naannoo hin jiru ammoo hojii dhaabbatee jira. Kanaaf waa'een deebisii kennu qabu miidhaa waajjira dawwaltee gaafachuu hin dandeessu yoo rakkoo hin jirate immoo rakkoon immoo hin jiru ammammaatti magaala keessa waa tokko iyyuu waan jiru tokko iyyuu hin jiru ammammaatti.
Ijoolleen barataa jiru.
Eeno.
Rakkoon waajjira poolisii mudate jira.
Ammammaatti rakkoo waajjira poolisii keessas hin jiru waajjira poolisii mudates hin jiru waa'een nageessin qabu immoo waan ammammaatti rakkoon hin jiru.
Odeeffannoo argachuudhaaf waajjira poolisiitti bilbili jechuudhaan Saajin Darajjeen lakkoofsa waajjiraa naaf kennan bilbileen ture garuu namni kaasu hin turre deebii yeroo argannu kadheessinu ta'uu beeksifna gamakaanin barattoonni mana barumsaa keessaas ni qabamu himata jedhuuf mana barumsaa qophaa'ee naannajjootti bilbilee daayirektara kataan obbo Abrahaam Yohaannisiin gaafadheera.
Mana barumsaati yeroo ba'an yaa'u karaarra yeroo ba'aniti iyyaa deemu wacaa deemu waan ta'eef qaamni nageenyaa immoo yeroo kanatti qabarraan kanate mana barumsaa keessatti qabeerre. Mana barumsaa yeroo dhufaniitu maatiin isaanii yeroo deemtan nageenya keessan eegaa tasgabbaati mana barumsaati baradhaati ba'a galaatu jedhani waan tokko rakkoon isaanii mudatu karaarratti iyyuu. Maatiin immoo sababa ijoollee isaanii hin gootaniifiti yaaddoo kana keessa seenu waleessaati ammatu nageenya jiraate namni karaarratti naamusa eegee hin baratateeti. Namni namatti muyyuu jiruu jechuun barbaada.
Mana barumsaatiitu ba'anii kan hidhamanii kan hin jiranii barattoonni.
Kan amma jiran kan hin beeku dura garuu qabamanii isaaniin immoo adda baatanii kan gallakkisan hin beekarraan kanate amma kan mana adabaa jiran hin beeku.
Amma akka ijoolleen dubbisne jedhanitti waraana biyyaatu magaalatti gaggeessaa jira isaan maal jedhu maatii keenyatti illee gaafa himanii ijoolleen keessan mana barumsaatti dhufanii rakkina yoo uumanii rasaasatu isaan eeggata jedheetu doorsisaa jira jedha waraanni dallaa keessan keessa illi xamoo alatti eega.
Dallaa keenya keessa lixan dallaan keenya magaalaa irraa xinnoo ishee ba'ee jira waan ta'eef dallaa keenya hin seenan ani. Yoo ijoolleen keessanii mana barumsaa dhaqxee rakkaasaa rukutamti waan jirutti hin nageenye ammaatti.
Amma barumsi walumaa galaga dhaabate amma.
Barumsi torban lama har'a jalqabnee jirra. Har'a jalqabne waan ta'eef yaa'u perseentii 10 caalan kan jalatti jiranii. Egaa adeemsa keessammoo boriisitti fuudhaa dafinoommoo baay'atanii dhufu waanuma jiruun akkasitti yaadne jiru.
Kana dura rakkoo isaan mooraa sana keessatti kaasaniif maal gootan?
Tasgabbeessinee mariisinnee gara barnootaatti akka isaan deebi'an taasisaa turre. Amma ministeera tokkoffaatti koo haala kanaatiin gaggeessaa turre xiqqoo ishee ministeera lammaffaa irratti hin barannu waanuma jiru isaan irraa kan baddeetiin yeroodhaaf akka inni torban tokko lamaaf turu ta'ee jirarraan kanas.
Barattoonni magaalaa fi manneen jireenyaa keessa humni federaalaa qabee hidha jechuudhaan himannaa dhiyaateef deebii argachuuf bulchaa magaalaa Najjoo obbo Biraanuu Caalii bilbila harka isaanii irratti bilbilee fi egan nagaa dubbisee booda narratti cufaniiru. Odeeffannoo dabalataa kan nuuf kennan taanaan kadhiyeessinu ta'uu beeksifna.